FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Eurotaldeak ultimatuma jarri dio Greziako gobernuari zorra ordain dezan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua, egunon.
Egunon bai, egunon.
Egun gutxita mugimendu asko Grezia eta Eurotaldearen artean. Alde batetik Greziako gobernua eta bestatik, ba, hoiek, Europako nagusiak maizateko, tirabira ederrak.
Bai, asuntoa nahiko gogor dago, ez? Ba, zu gaipatu bezala, ba, Eurogrupoak eman dio ultimatuna, eta esan dio ostiraleako erabaki behar duela. Ia onartzen duen ala ez, erreskatearen prorroga, hau da, orain arte indarrean dagoen erreskatearen prorroga, eta hori onartuko balu, ba, jarraituko luke Europako Banku Zentralak eta Europako Troika horiek soltatzen jarraitzen diru laguntza ematen, eta esaten dio, ba, ez badu onartzen hori, ba, bertan bere utziko dituela laguntzak, eta kasu horretan, ba, Grezia geratuko litzateke likidezia falta izugarrizkoekin, eta beraz, ba, horrek ekarriko luke ordainketak egin ezina, barruan, administrazioan, bankuan, eta bar, ez? Karo, asuntua da, ia hori beteko duen Eurogrupo horrek, edo Greziak onartuko duen, erreskatea, edo tartean egongo den akordio bat biten bien bitarteko zerbait, eta hori da egun hauetan eztabaidatzen ari direna, ez? Nik uste dut akordio bat egon beharko litzatekeela, egongo dela edo, badirudi zerbait hor, bitartekoa egon behar dela, zeren eta Eurogrupoak izin du esan, bueno, agon año, eta ez baduzu onartzen bertan bera, eta osailetek aurrera ez dago ia launtzerik, ez? Horrek, hori gogorra izango litzateke, ba, behartuko lukerako Grezia egoera oso larrian egote, ez? Eta ez taldetik Greziak ezin du esan ere ez dugu onartzen inungo baldintzarik eta negoziatu behar dugu ja, berehala, beste itun bat, ez? Beste akordio bat erreskatetik kanpo, ez? Hori ere nik uste momentu honetan ezin dela eta hor, ba, bien bitartean egongo da zerbait, ba, hori zerbait izan daiteke transizioko akordio bat baldintza berriak negoziatzeko ba hemendik ekainera edo uztailera dura bitartean, ez? Holako zerbait egon beharko denik ez dut uste holako austura egongo denik uztailaren bukaeran eta bertan bere utzi erreskatea eta ja moztu laguntzak, ez? Ba, Greziari egoera larri jarriko ziolako horrek eta baita ere ba Eurogrupoarentzako izango litzateke dela gogorra, ba Grezia bertan bere ustea eta horrek harriko luken ondorioa, ez? Eta hor, nik uste dut akordio bat egon beharko dela, egun hau, eta nahiz eta tirabira horretan, ez, joku baten daude momentu honetan, aber, nork, atzera egiten duen.
Bien bitartean, Greziako gobernuak laguntza sozialak lehenetxi nahi ditu, nola eta zer egin?
Claro, Greziak egin du programa, baduka, hautezkundete programa batean joan da, eta programa horretan esaten duena da, larrialdiko bete behar batzuk ere, ba, finantziatuko dituela, ez, ba, elektrizitatea ez daukatenak, edo momentu honetan, edo laguntza humanitarioan dauden gizartea, ez. Karo, badirudi, neurri horiek, ba, norbait, erreskatearen baldintzetatik kanpo daudela, at. Ba, erreskateak esaten du justo kontrakoa, ez. Murrizketak, superabit primarioa egon behar da bere kontuetan, erreskatea ordaintzen joateko, tabar, eta Greziak esaten du, ez, guk egin behar duguna da ikusitza zen larrialdi dagoen, egin behar dugu soldatak igo administrazioen berriz jentea kontratatu larrialdiko laguntzak eman, eta bar, ez? Hori dago, bapaten justo kontrakoa da Europak eskatzen duen arreskatean, erreskateak esaten duenarekin. Ordan, karo, Greziak esaten moa jarraituko du egiten, eta Eurogrupak esaten du ezea, ezin duzu horien arreskatea, ba, karo, hor, non dago bitan bien bitarteko bat? Ba, segurazki Greziak zerbait egin beharko du, larrialdi hori aurre egiteko, baina segurazki hori egiten duena, ba, sartu beharko da, horre transizioko akordio baten edo zerbait egin beharko da. Baina Greziak izin du esan bertan bere utzi laguntzak, eta esan bon, orain ez du ez ere ingo, ez? Ba, programan dagoelako, eta gainea, nola be gesto horiek ikusi beharko zaiolako gobernuari, ba, hauteskundea pasa ondoren, eta holako gestu gogor bat esateko jenteak guk gauzak era diferenten egiten ari gara, ez? Egin beharko du. Baina, karo, horrek topo egiten du, baina buruz topo egiten du Europako erreskateak esaten duena egin, baina akordio batea heldu beharko dira.
Etzi, bukatuko da Eurotaldeak jarritako ultimatuma edo epea, eta akordiorik lortu ezean ondorio latzak Europan.
Karo, ondorio latza dira, ondorio dira Europak utziko lioke ordaintzen, kopuru hori, adostutako kopuru bat, eta diru hori ez badago, Grezia ez dago, ez dauka posibilitaterik nazioarteko finantza merkatuetara joterik, ez dauka posibilitaterik. Ordan, oso inok ez diolako dirua prestatzen, eta bueno, ba, arrisku prima edo beratzerun puntuan dago, euneko beratzean, interesa orduan hori, ezinezkoa da, beraz, iturri bakarra daukana da, hori, ba, Eurogrupak ematen dion erreskatea, edota bertako banku zentralaren bidez, ba, Greziako banku idiru eman, baina hori ere moztuta dago, orduan, horrek suposatuko luke murrizketako gorrak eta likidezia falta gobernuko, Greziako gobernuari, likidezia esaten duena egiteko, hau da, soldate, funtzionario soldata horreintzeko, edo gastu publiko egiteko, edo hainbat gauza horreintzeko, ez luke, finantzazioik euko. Ha, kontuen hartu behar da, Greziak ez daukala bere moneta bat, moneta jaulkitzeko eta horrekin ordainketa egiteko, euroak behar ditu, eta hori dago Greziako banku, bueno, Europako banku zentralaren esku, eta Europako banku zentralak espadien baten, ba, gora, larri izango litzateke, horretik esaten duenik, hor, eta, bueno, ba, komunikabideak eta nagertzen da hori, eta dituek hor daudena esaten duten nola baiteko akordia egon behar dela, ez, hori zindela, bertan bera utzi, ba, Greziaren zako horre izango litzatela kaustura hori, eta baita ere, ba, Eurogrupoaren zago horre izango litzateke lehengo aldiz, Europako kasu baten horrelako hauza gertatzea, ez, beraz, tirabira horrien ondoren ikuste dute egon beharko dela egun hauetan nola baiteko, adostasuna eta hori da, bentet, transmititzen dana horri inguruen da biltzen jendean gandik.
Inguru maria horretan Txina ere agar daiteke.
Bai, hori da, Greziak joku honetan erabiltzen duen argudioa eta Txinaz, bakarrik eta Rusia bera ere bai, ez, zaten duena, ez, bueno, ba, guk, Europak espadu ematen, jo, dezakegu beste ditoku ibetara, ez, ba, hor dago Txinatzean, Sobien, ba, Rusia hor dago atzean, eta lortu dezakegu finantziazio gainezko hor, ez. Bueno, hori hor dago, baina ez dakit hori gehien badan argudio bezala joku honetan, hori Europarekin joku honetan atzen jartzen duzun argudio bat presio egiteko ala benetan nolako gauza baden, ez? Larrialdi baten egin dezake hori Greziak, segurazki, zerbait lortu dezake hortarik, baina, karo, bide horretan dizarte izango litzateke erabat, ja, erabakitzea, erabakitzako matarte, esan mono guk, Europako batasunekin bugatzen dugu, horrez daukagu ezer, atzirazten gara mundu honetatik eta guazen beste bide batetik, ez da, bide hori izango ditzateke hori, Rusia edo Txina edo beste mundu baten, beste adostasun batzuk, beste, ez dakit, aliantza batzuk, beste mundu batera sartzea, ez? Ez da egin Grezia momentu horretan hor dauden, oraindik aurreko fase baten gaude, nik uste dut aurreko fase baten gaude oraindik.
Gurera etorria eta gai aldatuz, Kutxabank Mario Fernandezen kasua dugu. EAJak di orain aldaketak behar direla zuzendaritzan.
Bai, bueno, badirudi, bueno, hor, zuzendaritzan momentu honetan, kendu dute Mario Fernandez, eta ez zen gustokoa, beno ben gustokoa, badirudi hor da, Xabier Sagredo dago, lehen garai baten Euskadi Buru Batzarreko, eta diruzaino izan dakoa edo, eta hor dago BBK-ko zuzendaritzan, eta badirudi hori konfiantzazkoa dela, eta hori sartu nahi duela, bueno, pues, errazago egiteko PNV-en politikak hor barruan, ez? Baina azkenean hori da gauza bat, eta beste gauza bat da, nola baite PNV-ren proiektua horren barruan, Kutxabanken barruan, ze espero duen PNV-ko, ze nahi duen PNV Kutxabanken barruan, hori da nahiko konfliktiboa dena, ez? Ba, alde batetik privatizazio prozesuan, Mario Fernandez sartu zuen privatizazio prozesuan, hau da, gaur fundazioak pisuak galtzen joan eta kapital pribatua sartu, fundazioen pisua 130-ra arte jaitsi arte, hau da, kapital pribatua gehiengo izan arte, hori zen Mario Fernandez esaten zuena, eta beste bidea zen, badago beste aukera bat, esatea jarraitzea fundazioak majoritario gehiengoak izaten, baina horretarako Europako Banku Zentralak eskatzen dio Kutxa Banki eskatuko lioke edukitzeko erreserba fondo bat ikutu gabe gutxi gora bera 600 milioi eurokoa, osea, handia, oso handia. Ikutu gabe, ba ezpadan ze gertatu daitekeen ikusteko, ez? Eta horrela jarriko luke, jarraituko luke mantentzen gehiengoa fundazioak eta ez kapital pribatua sartu, ez? Claro, hau da posibilitate bat. Hor PNV negoziatzen ari da, esan ez, bueno, ba, 600 milioi euro esango lirateke, ba, Europak Banku Zentralak hartzen badu hiru bankuak aparte, eta bakoitzari eskatzen badio zati bat. Guztien da esango lirateke 600. Kutxabank negoziatzen ari eta PNV hori esatea bakarri 200 eta piko milioi, ba, kontuan hartuta, ba, Kutxabank BBK izango litzatekela fundazioa buru horrena, eta berari bakarrik eskartzea, eta kasu horretan 200 eta hirurogei izango litzateke. Ez da, hori jasangarriago izango litzateke formula horrekin, eta ez galdu fundazioak hori kutxa publikoa edo, eta horrekin ba, hori lurraldetasuna errotzea, eta nolabait baita ere, ba, ez da gitu obra soziala hori, ez? Hor dago, tentsi horretan dago PNV, nola mantendu hori, nola ez galdu, eta nolabait kutxaban jarraitu izaten nolabait ikur bat edo hemen, eta ikur bat, claro, PNV berak manejatuta, ez? Ja, claro, horrelako eskandalo batek, orain ateran eskandaloa, eta kabiezez iduro ematea, eta horrek, ba, nolabait, Banku Zentrala, Europako Banku Zentralan aurrean, ba, horrek ez du errastuko, holako negoziazio bat, ba, erabigunagoan edo, usteko Kutxabank, ez? Horrek zaildu egingo du, eta ikusiko dugu Banku Zentralak ze posizio hartuko duen hemendik irailera, irailera uste dut, hartu behar duela posizio bat azkenean, ez? Ikusiko dugu zein izango, baina holako gauza batek nik uste dut ez dira asko laguntzen, ez? Baina, benetan, nik uste dut, tentsioa benetan dagoela, ez da kabiez, ez ez edo eman duten, baizik eta ze privatizazio eredu, edo ez, jarraituko duen Kutxabankek barruan, eta bat ikusitza zein izango den PNV-en posizioa horren aurrean.
Beraz borroka dago Kutxabanken baita EAJ-an ere eta hauteskundeen atarian.
Claro, hau hauteskunde gai izango da, jakina. Ta PNV barruan dauka bere borroka nola eraman hau, seguro eski PNV barruan danak ez daude posizio berdinean, zer egin Kutxabankarekin, nolako izan, privatizatu ez privatizatu, zenbat, noraino, privatizatzen badan nor sartu edo, hor ez dago adostasunik ez dut uste, eta seguro eski ongo da sektore batzuk ba, erabaten, da beste batzuk bestean ikusten dutena ez, eta hau sartzen bada kanpainan gainean, momentu honetan bare gehiago. Eta kanpaina hori dauka, hori privatizazioa alde batetik, hor Bilduk presio ingo alde batetik, Soe bestetik, PP ongo da horre bere presioa egiten, eta jakina, eta karo, beho, kabizezen erabilpena horrek ez du, osea, dana nahaztuko da eta erabiliko da nola bait kanpainan, oso puntu garrantzitsua bezala, eta hor, ba nola bait, hau pilpilean egongo da, izango da, hauteskunde kanpainetatik gai bat, seguru.
Bukatzeko Luis, beste gai bat dugu, hiriko egitasmoaren autoelektrikoa, ia 18 milioi euro desagertuta eta azkenean fiskaltza.
Ba bai, badirudi sartu dela, nik hemen esango nuke bi gauza hemen, bata da proiektu bezala, proiektu teknologiko bezala, hau izan da Epsilonekin batera gogoratu behar dugu, duela gutxi Epsilon beste proiektu handi izan zela, Eusko Jaurlaritza sartuta dagoen proiektu bat, 48 milioiko gara hartan, ez, eta porrote egin zuena, da formula bateko kotxe bat ateratzeko, lehia egiteko formula batean, ez? Eta hau da bigarren proiektu teknologiko bat, nola kotxe elektriko egiteko, ez? Non Eusko Jaurlaritza sartuta dago buru belarritza, bai, Madrideko gobernu ere. 18 milioi horietatik 2,7 da Eusko Jaurlaritza jarri duena, baina 15 da Madride jarritzekoa, eta hor, PNV-or, PSOE hor dago sartuta gobernuan, hau Zapateron garaian egin zelako, ez? Orduan, gauza bat da, porrot egitea teknologikoki proiektu batek, eta hor, bueno, bat usi daiteke, ondo diseinatuta zegoen, ondo pentsatuta zegoen, teknologikoki zergatik ez duten lortu, bat, hau da, bere proiektua, utxe egitea teknologikoak asko egiten dira proiektuetan. Zugin bertxio bat egiten duzu, da ez da teratzen, da orduan, bueno, ba, hau, ondo diseinatuta zegoen ala ez, hau da, teknologikoki utxe egitea izan da, eta bigarren gaia, da, nola erabili izan dan diru hori. Eta nork erabili duen, zertarako, nor manejatu duen eta zela manejatu duen hori, ez? Eta hemen badirudi, ba, PNV lotutako pertsonak egon direla proiektu honen atzen eta enpresak, horre egon diren enpresak oso lotuta dute PNV-eri, ez? Gero, eta orduan, orain, Garabako fiskala sartu dena da, ez bakarrik porrok teknologikoa, eta hori ez da bere gaia, baizik eta zei erabilpen egin den diru horrekin da, nork erabil duen zertan, nora joan den diru hori, ez? Eta hemen badirudi, daudela, gaizki erabiltza dirua, edo kapital blankeoa ere, horra aipatzen da, ez, fiskalak den arabera, ez, joan ikusiko da, ia hor, irabili den ala ez, nik ez dago ate, ez edek, badirudi klientelismoa badagoela, horre diruak soltatze horretarakoan, bai, nork eskatu duen, da nork udeatu duen, badirudi hor klientelismo hori badagoela. Horain, gaizki erabili da, noraino zenbat gaizki erabili da, eta zenbat erabili da benetan proiektua garatzen, bakaro hori, azkenean epaitegik esango dute, ez, agian denetatik egongo da. Erabiliko zerbait proiektua garatzen ez batera, bestetan gertatzen den bezala, baina seguru eski ere, agian egon daiteke, diruko buruen bat gaizki erabila, edo norbaiten poltsikora joan da, edo beste gauza batzutan erabilita. Hori, oraindik ez da atera komunikabideetan, eta segurazki epaitegiak Arabakoak egiten duenean ikerketa, ba, agian aterako da erabilpen hori. Eta horre egongo dira responsabilitate penalak eta segurazki. Horren, bi gauza daude, da, teknologikoan nola izan den, da gero nola erabili den. Eta horrek ere, ba, claro, aipatu behar dena, bigarren utxeitea dela, epsilonek egin gertatu zen berdina, eta hau bigarrena da, ez? Orduan, bueno, ba, ikusiko da azkenean hortik ze ondorio penal ateratzen diren.
Eta kasu honetan ere, besteak beste AJ ondo sartuta.
Bai, badirudi 6-8 enpresa daudela hor, non atzetik, eta gehienak, ba, hor bentzat agertzen diren buruak, 6 pertsona dira, daudenak, prinzipioz, epaitegiak, akusatzen dituenak, ez? Eta guztiako, bueno, nahiko esteipeneko badiren, edo gero, inguru ementzat, ez? Oda duena, batzuk peneko eta beste batzuk ingurukoak, ez? Beraz, ba, jakina hor daude sartuta. Eta, gero, ba, horreatik esaten da, bi utxe egitea eta zergati dietan, ba, jondiren peneko jendea sartuta, ez? Orduan, nola manda diru hori, zerrastasunak egin manda diruan, norken mandu Eusko Jaurlaritzak, ka gobernuan egonda daudenak, agian horre egonda laguntza bat beraien jenteei, hau da, nolabai egon da klientelismoa eta erraz eman da dirua, kontroli gabe eman da dirua, ez da diru horrekin zein egin den jakin eta kontrolatu. Claro, hor klientelismoa gien, egon daitek eta hori nolabai da, erabaki politikoa gehiago ez, ba, batzu ematen zaila laguntza beste batetik, gero laguntza tekniko ondo dago eman da, teknikoki laguntza hori egin behar zen, horako proiektua finantziatu, ba, bueno, ba, teknologia hori garatzeko hemen ez, eta beste gauza gero erabili den, da horre petik esartuko dira. Ikusteko haber erabilpen hori, eta hor badaude erantzun guzu penalak, ba, ez bakarri pertsona horiek erabili dutenak. Azken finean, Eusko Jaurlaritzak ere zerbait izango du. Eusko Jaurlaritzak esaten du, atzo Erkoreka esaten zuen. Ez, hori da, edozein kasutan da, hor dauden pertsonen arazo bat. Ez da Eusko Jaurlaritzan arazo bat. Guk laguntza bat eman genion proiektu honi, ja, bueno, laguntza kontu daude manda, orduan proiektua zen nahiz eta atera, ez? Gero zer egin duten horrekin, ja, hori da, pertsonena, ez baina, karo, hori horrela izatea eta kentzea erantzun gizun hori, ez da fase, ez, azkenien badagoelako norbait erantzun gizuna, edo horretik.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker, gabrera gurekin egotegatik eta datorren aste arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.
Maskaratzen dituzte